Sesa leciono. Mancas io.
Yes, mancas la presento de la kvar personoj.
Sed laŭ la proverbo, ne en unu tago elkreskis Kartago.
Kaj same estas pri la lingva scipovo.
Nur iom post iom oni povas ĝin asimili al si.
Nu, en Parizo. Temas pri John kaj Jean.
Kaj se li estas anglo, ŝi estas ja francino.
En San Francisco vivas Jana, slovendevena.
Kaj al ŝi la italo Aldo telefonis de Romo.
La kvar personoj komprenas unu la alian.
Ili parolas eĉ egalnivele, malgraŭ siaj diversaj originoj.
Sed dank'al unu komuna lingvo, la lingvo internacia.
Un, du, tri, ec por la série. Gvar, gvin, ses, tuia la succes. Sep, ok, nau, estos por baldau. Decai plu, trafe en la tru.
Exerzo.
Mi vivas.
Li vivas.
Si vivas.
Ni vivas.
Vi vivas.
Ili vivas.
Mi povis.
Li povis.
Si povis.
Ni povis.
Vi povis.
Ili povis.
Mi jus parolis.
Li jus parolis.
Si jus parolis.
Ni jus parolis.
Vi jus parolis.
Ili jus parolis.
Mi estos.
Li estos.
Si estos.
Ni estos.
Vi estos.
Ili estos.
Mi tui provos.
Li tui provos.
Si tui provos.
Ni tui provos.
Vi tui provos.
Ili tui provos.